Aici Radio Europa Liberă, transmitem prima emisiune a zilei. Vis de dimineață cu Europa Liberă.
Și domnilor, nu știu alții cum sunt, dar eu una sunt nerăbdătoare să surprind astăzi cronica unei încălziri anunțate. 0 grade Celsius ajung să fie un vis de vară după minusurile senine de azi noapte. Sigur că mai există însă și alte vești care ne răcesc inima. Petrom Bunăoară, expert în recalculări, a scumpit din nou benzina, veți afla imediat și cu cât. În altă ordine de idei, un colonel brașovean, șef al Serviciului de Mobilizare și membru în Comisia Județeană de Apărare contra Dezastrelor, este acuzat de tentativă de sustragere de produse petroliere. Directorul Administrației Piețelor din Satu Mare este acuzat de luare de mită și abuz în serviciu. Cel mai bun expert vamal din Galați este arestat pentru luare de mită. După cum veți constata însă din faptul divers, semnat și astăzi de Nicolae Constantin Munteanu, lista lupilor care păzesc oile în România este mult mai bogată. Aș spune că după atâtea ceasuri rele, este firesc să ne așteptăm și la ceasuri ceva mai bune. De fiecare ceas al dimineții însă, bun sau rău, sau cum ni-l oferă ziua de astăzi, se ocupă colega mea Tania Radu. Bună dimineața!
Bună dimineața! Societatea Națională a Petrolului Petrom a majorat cu circa 1000 de lei, cu începere de astăzi de la ora 0, prețurile de referință pentru comercializarea carburanților. Această scumpire fusese inițial anunțată pentru 1 ianuarie. Petrom livrează acum un litru de benzină premium cu 23.750 de lei, în timp ce prețul stabilit pentru benzina premium fără plumb este de 22.800 de lei pe litru. Benzina Super Plus costă 24.150 de lei un litru, euro premium 25.800 de lei. Prețul de referință al motorinei variază între 17.450 de lei pentru un litru, cea cu concentrație de sulf, și 20.250 de lei litrul motorină Eurodiesel. Membrii Subcomisiei Parlamentare pentru Controlul Activității CNSAS se întâlnesc astăzi, începând cu ora 10, cu reprezentanții colegiului pentru a încerca o dezamorsare a situației. Ei vor discuta cu fiecare dintre cei 11 membri ai CNSAS pentru a afla cauzele tensiunilor care au blocat activitatea acestui organism. Subcomisia Parlamentară pentru Controlul Activității Colegiului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, condusă de senatorul PSD Ion Predescu, se va deplasa apoi și la sediul Serviciului Român de Informații. Raportul final al comisiei va avea caracter consultativ pentru comisiile juridice ale Parlamentului, care îl vor prezenta plenurilor celor două camere. Statele Unite doresc să discute, nu să negocieze cu Coreea de Nord, nefiind vorba de a recompensa amenințările Phenianului cu promisiuni de ajutoare, a precizat purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Ari Fleischer. Oficialul american a negat că s-ar fi formulat noi oferte către Coreea de Nord. Ieri, adjunctul secretarului de stat, James Kelly, afirmase că Washingtonul ar fi dispus să furnizeze energie Phenianului dacă acesta își reconsideră atitudinea în privința armelor nucleare. Tot ieri, la Moscova, ambasadorul Coreei de Nord, Park Ui-chun, afirma că țara sa ar putea reveni asupra deciziei de a se retrage din tratatul de neproliferare a armelor nucleare dacă America retrage, la rândul său, ceea ce oficialul corean a numit politica sa ostilă față de Coreea de Nord. Potrivit șefului misiunii de inspector ai ONU în Irak, Hans Blix, cercetările privind eventuale locații ale armelor nucleare în Irak se vor extinde pe baza informațiilor furnizate recent de serviciile secrete ale Statelor Unite și ale Marii Britanii. Directorul Agenției Națiunilor Unite pentru Monitorizarea Activității Nucleare, Mohamed El Baradei, este așteptat la Moscova pentru convorbiri cu oficialii ruși, între care ministrul de externe Igor Ivanov, pe problemele Irakului și Coreei de Nord. Ieri la Paris, El Baradei a declarat că inspectorii ONU în probleme de armament ar putea avea nevoie de câteva luni în plus pentru inspectarea Irakului. La conferința privind reformarea autorității palestiniene, care va avea loc astăzi la Londra, urmează să participe reprezentanții ai Quartetului de Mediatori pentru Orientul Mijlociu, respectiv ai Rusiei, Statelor Unite, Uniunii Europene și ai Națiunilor Unite. Nu vor fi de față nici reprezentanții ai Israelului, nici ai autorității palestiniene. Oficialii palestinieni nu au primit aprobarea Israelului de a părăsi granițele țării, ca urmare a celor două atentate sinucigașe de săptămâna trecută, soldate cu 23 de victime. Ei vor transmite însă participanților la conferință un mesaj prin telefon. Olanda a deportat în Norvegia un lider kurd suspectat că ar conduce un grup de militanți islamiști legat de Al-Qaeda. Mullah Krekar fusese arestat în septembrie la Amsterdam, după ce autoritățile iordaniene îl eliberaseră fără să poată proba o acuzație de trafic de droguri. Iordania a cerut ulterior extradarea lui Krekar, dar cererea a fost respinsă de Amsterdam. Alina?
Mulțumesc, Tania. Se încălzește vremea, încep în estul și centrul țării ploile, se topesc zăpezii, cresc debitele râurilor, apare ceața, se stârnește vânt puternic pe litoral și la munte, doar nordul mai are parte de ninsori slabe, atingem 0 grade Celsius și ne pregătim pentru mâine în sudul și vestul țării de temperaturi care susțin meteorologii care ajunge până la 10 grade. Până nu văd, nu cred. Doamnelor și domnilor, conducerea partidului de guvernământ a adoptat o strategie de lucru cu presa. Potrivit acesteia, reprezentanții partidului trebuie să fie întotdeauna corecți și politicoși cu ziariștii, să nu evite discuțiile și să nu se grăbească să-i reclame la redacții pentru mici imprecizii apărute în articole. De asemenea, sunt date indicații despre cum trebuie organizată o conferință de presă, așa încât ziariștii să nu se plictisească, dar nici să nu apară momente de tensiune. Conform aceluiași document, presa nu trebuie asaltată cu comunicate fără pauză și fără discernământ. Este vorba, după cum a constatat și colegul meu, Andrei Manolescu, despre
o strategie a relațiilor cu presa ușor diferită de cele cu care ne-a obișnuit guvernul, în care intențiile de manipulare erau evidente. Un element al strategiei ar putea însă naște suspiciuni, anume recomandarea ca după conferințele de presă să fie parcursă lista jurnaliștilor invitați și să se noteze în fișiere tipurile întrebărilor puse de aceștia, ceea ce ar putea fi un fel de monitorizare a ziariștilor în funcție de cât de incomode sunt întrebările lor. Iată însă părerea ziaristului ProTV Lucian Mândruță despre această strategie.
Acum, că ne place sau nu, e un manual de PR care seamănă foarte tare cu un manual de PR al unei corporații sau unui partid din Occident și privind asta, mi se pare că e chiar un lucru cu care PSD-ul se poate lăuda. Acum, faptul că în prevederile acestui manual intră și niște elemente care par a fi luate din viață, adică par a fi luate dintr-o interacțiune cu ziariști și cu problemele din România, iarăși mi se pare ok, pentru că asta indică faptul că ei acolo chiar s-au pus în pielea unor jurnaliști și poate că ar fi trebuit să facă chiar mai demult. Acum, există partea aceea care privește întrebările jurnaliștilor la conferințele de presă care ar trebui notate, conform cu acest manual.
Notate în fișiere.
Notate în fișiere. Da, eu ca optimist vă spun, sper că e o exprimare nefericită sau sper că PSD-ul are de gând să folosească acele fișiere pentru a se pregăti mai bine cu răspunsuri mai bune la întrebările jurnaliștilor. Dacă nu e niciuna, nici alta, aș fi poate tentat să fac niște remai răutăcioase, dar ce nu facem dacă nu cumva au început să noteze deja?
Lucian Mândruță despre ultima strategie de relații cu presa a partidului de guvernământ. O strategie în care li se mai spune reprezentanților PSD să nu ceară întrebările interviurilor înainte și să ofere răspunsuri abia după o săptămână. Să-i primească oricând la ei pe ziariști și să nu solicite să mai vadă și să mai modifice articolele înainte de publicare. Să nu se relaxeze total nici în întâlnirile informale și să nu uite cu cine stau de vorbă. Recomandări care ar trebui să fie luate în seamă și de liderii partidului din provincie, dintre care unii au obiceiul să-i mai amenințe pe ziariști că le rup picioarele, cum de exemplu a făcut anul trecut senatorul Nicolae Mischie. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
Cu două săptămâni înaintea congresului UDMR, președintele blocului reformist Toro Tibor avertizează asupra faptului că Uniunea s-ar putea scinda. Revine cu detalii Andrei Manolescu.
Deputatul UDMR a declarat ieri că fracțiunea pe care o conduce a epuizat toate mijloacele de dialog pentru scoaterea din criză a UDMR, responsabilitatea unității sau sciziunii fiind acum în seama conducerii Uniunii. În replică, președintele UDMR, Marco Bello, a declarat că nu UDMR, ci blocul reformist se află în criză. Dovada că în UDMR se respectă regulile democratice, lucru contestat de reformiști, este, după părerea președintelui Marco Bello, chiar faptul că Toro Tibor este deputat și are posibilitatea să-și exprime opiniile. Este însă de așteptat o scindare a UDMR? Analistul politic Stelian Tănase crede că nu, în ciuda actualei crize interne pe care o socotește oarecum firească. Stelian Tănase.
Deocamdată comunitatea maghiară votează de 90% cu UDMR-ul. Dacă se scindează o parte din comunitatea maghiară, se va duce spre alte partide, dar probabil că va fi și un procent de absenteism mult mai mare decât până acum. Deci ar fi în dezavantajul lor să se scindeze. Eu personal nu cred că se scindează, chiar dacă vor exista anumite dizidențe. Deci UDMR va rămâne compact. Pe de altă parte, aș spune că era natural, era în ordinea lucrurilor ca din la guvernare să are probleme, pentru că, evident, radicalii vor mai mult și vor o politică mai radicală în care să ceară mai mult, să-și impună cu alte metode punctele de vedere în negocierea cu PSD-ul și moderații care doresc pas cu pas să realizeze obiectivele. Așa încât era de așteptat să apară o criză și înăuntru DMR-ului, dar și înăuntru întregii comunități. Dar oricum nu văd o facțiune rupându-se de UDMR și având succes.
Cine se rupe de UDMR nu are decât de pierdut, este concluzia analistului Stelian Tănase. Congresul acestei formațiuni este programat pentru perioada 30 ianuarie 1 februarie. Până acum doar Marco Bello și-a anunțat candidatura la președinție, iar reprezentanții blocului reformist susțin că totul este dinainte jucat. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
Ascultați Radio Europa Liberă, este ora 6 și 12 minute. Camerele reunite ale Parlamentului de la Praga se întrunesc miercuri pentru a încerca să-l desemneze pe succesorul președintelui ceh, Václav Havel, al cărui mandat expiră peste 3 săptămâni la 3 februarie. Rămâne însă de văzut dacă deputații și senatorii din Cehia vor reuși să-l desemneze rapid pe noul șef al statului ceh, în condițiile în care niciunul dintre cei 4 candidați aflați în cursă nu pare a se bucura de susținerea necesară pentru a obține victoria încă din primul tur de scrutin. Din studioul de la Praga ne oferă mai multe detalii Radu Stănescu.
4 candidați participă la primul tur de scrutin. Este vorba de fostul premier Václav Klaus, susținut de partidul său Civic Democrat, de Peter Pithart, președintele Senatului, susținut de Uniunea Creștin-Democrată, de vicepremierul Iaroslav Bureș, susținut de social-democrații aflați la putere, și în sfârșit de candidatul comuniștilor, fostul procuror militar Miroslav Križenecki. Cu excepția lui Klaus, toți au fost membri ai fostului Partid Comunist Cehoslovac. Pithart, până la invazia sovietică din 1968, iar Bureș și Križenecki până în 1989. Până la această oră, niciunul din cei 4 nu dispune de sprijinul necesar pentru a obține o majoritate absolută în cele 2 camere legislative ale Parlamentului de la Praga. Mai mult decât atât, voturile exprimate de membrii celor 2 camere sunt numărate separat, în primul și în cel de-al doilea tur. În cazul în care nu există un învingător nici după 2 tururi, se organizează un al treilea tur în care parlamentarii celor 2 camere nu mai votează separat, ci împreună, sporind astfel șansele desemnării în cele din urmă a unui candidat. Toate cele 3 tururi de scrutin ar putea avea loc miercuri, dar există și posibilitatea ca legislativul să stabilească o pauză de până la 14 zile între voturi. Se așteaptă ca Václav Klaus să obțină cele mai multe voturi în Camera Inferioară, iar Pithart în Senat, dar asta nu înseamnă că vreunul din cei 2 ar putea obține cu certitudine victoria în tururile finale. Iată cum descrie atmosfera de incertitudine de dinainte de vot Petrușca Șuștrova, fostă disidentă și membra executivului ceh, în prezent editorialist la cotidianul praghez Lidové Noviny.
Jestli ovšem se podaří někoho zvolit, to je naprostá záhada, to nevědí ani předsedové klubů, protože
este un adevărat mister dacă vor reuși să aleagă pe cineva. Nici chiar șefii fracțiunilor parlamentare nu știu ce va ieși, din cauza că sunt atâtea interese în joc. Este un scrutin al cărui rezultat este extraordinar de greu de prezis. Dacă niciunul din cei 4 nu câștigă fotoliul prezidențial după primele 3 tururi, totul se reia de la zero. În noua cursă pot intra și alți candidați, iar până la această oră și-a anunțat candidatura pentru această eventuală a doua cursă prezidențială doar controversatul fost premier social-democrat Miloș Zeman, care speră astfel să obțină consensul forțelor politice parlamentare din Cehia. Însă Zeman, la fel ca și Klaus, este perceput ca un politician combativ și de opinie și mai puțin capabil să întrunească consensul, așa cum, spre exemplu, ar fi creditat Pithart, actualul președinte al Senatului. Iată ce crede comentatoarea Petrușca Șustrova de la cotidianul praghez Lidoveni Novini despre eventualitatea unei victorii a lui Zeman. Pentru socialdemocrații, alegerea lui Zeman ca președinte va însemna în mod clar sfârșitul guvernului lui Vladimir Spidla, deoarece nu pot imagina că Miloș Zeman, odată ales, nu-și va impune propria politică de care guvernul Spidla a încercat până acum să se distanțeze. În sfârșit, dacă Parlamentul nu va reuși să aleagă un președinte potrivit actualului sistem, atunci ar putea recurge la modificări constituționale, în urma cărora președintele să poată fi ales prin vot, direct de către electorat. Analiștii sugerează că un asemenea scrutin ar putea avea loc cel mai devreme în luna septembrie. Până atunci, cea mai mare parte a prerogativelor prezidențiale ar putea fi împărțite între premierul Spidla și președintele Camerei Inferioare a Parlamentului, Lyubomir Zaoralek.
De la Praga, Radu Stănescu. La sfârșitul săptămânii, premierul Republicii Moldova, Vasile Tarlev, s-a referit la starea relațiilor cu România într-o declarație în care sublinia, printre altele, că acestea ar trebui să fie, citez, pragmatice, să se concentreze mai ales asupra cooperării economice și comerciale. Colega mea, Araș Ștefilici, a cerut o reacție la această declarație domnului Radu Podgoreanu, președintele Comisiei de Politică Externă a Camerei Deputaților din Parlamentul de la București.
Eu cred că nu este o declarație cu sens negativ, pentru că și noi suntem interesați ca în perioada următoare să menținem, eu aș zice mai mult decât premierul Tarlac, să amplificăm relațiile, cel puțin sub aspectul acesta pragmatic de care vorbește domnia sa. Sigur, noi credem însă că mai devreme sau mai târziu și aspectele relației politice trebuie luate în seamă. Nu se poate ca două state vecine, două state care au populație românească, să se comporte numai sub aspectul intereselor economice în relațiile dintre ele.
Ați menționat faptul că ar trebui totuși avute în vedere și discuții politice. Care ar fi acestea în opinia dumneavoastră?
Sigur că putem discuta aici și probleme de interes bilateral și de interes multilateral, pentru că noi credem că sunt încă probleme care sunt interesante și în ceea ce privește relațiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, pentru că încă este incert cum anume dorește să se relaționeze cu Uniunea Europeană Republica Moldova. Spun acest lucru cât mai mult cu cât România face acum eforturi extrem de susținute pentru integrare europeană și probabil că termenul până când România va fi membru al Uniunii Europene nu mai este așa de lung. 2007 este deja o dată care pare a fi luată în serios în calcul și la nivelul Uniunii Europene. Deci, din acest punct de vedere, într-un fel sau altul, problema relației politice a Republicii Moldova cu România nu mai este numai una a relației cu România, ci și a relației cu un viitor stat al Uniunii Europene și implicit cu Uniunea Europeană. Sigur că ar fi foarte util să ne dăm din nou la problematica tratatului politic, pentru că e într-adevăr un document care așteaptă de mai mult timp în sertare și trebuie să vedem cum anume vom relua discuțiile și pe acest document.
Domnule Podgoreanu, omologul dumneavoastră din Senat, domnul Pisăcaru, declara postului nostru de radio în urmă cu aproximativ jumătate de ani că semnarea tratatului bilateral nici nu ar mai fi utilă României. Care este părerea dumneavoastră?
Dacă discutăm despre tratat, am putea să ne punem într-adevăr problema dacă în actuala conjunctură europeană acest tip de tratate mai este sau nu un document, să zicem, la modă. Epoca tratatelor de bază a început încet, încet să fie depășite. Dar nu cred că ne-ar împiedica ceva să avem încă în vedere acest tip de document. Sigur că cu fiecare an care trece, conținutul lui poate fi reanalizat, pentru că fiecare evoluție și politică și economică și dintr-o parte și dintr-alta ridică noi și noi probleme. Deci e greu de spus dacă forma care există în acest moment mai este sau nu de actualitate. Dacă Nu cumva va trebui să ne mai uităm odată pe prevederile sale, pe domeniile pe care le abordează, pe soluțiile pe care le propune. Deci eu cred că nu e timpul trecut pentru a discuta despre tratat, dar mi-e greu să spun dacă forma la care s-au oprit discuțiile ultima oară mai e sau nu actuală.
În opinia dumneavoastră, care ar fi prioritățile noului text al tratatului dintre România și Republica Moldova?
Eu cred că, într-adevăr, dimensiunea economică este extrem de importantă. Este extrem de importantă pentru că cred că are, de fapt, mult mai multă perenitate decât abordările politice. Dar, din punctul meu de vedere, nu putem să discutăm aceste elemente care sunt cu certitudine de interes bilateral, fără a ne clarifica și anumite elemente care țin de raporturile politice dintre cele două state.
Ați ascultat pe Radu Podgoreanu, președintele Comisiei de Politică Externă a Camerei Deputaților din Parlamentul României, într-o declarație consemnată de Arașet Ilici.
This is Radio Free Europe in Romania.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Anticipând un subiect fierbinte pentru Statele Unite în anul 2004, Valeriu Sela ne spune astăzi o poveste despre visul american și cum poate fi el atins de oricine, spune povestea.
Cursa prezidențială americană din 2004 începe să prindă contur, cel mai recent dintre candidații înscriși, senatorul democrat Joseph Lieberman fiind o voce importantă și în materie de politică externă. Lieberman și-a anunțat candidatura la liceul din Stanford, statul Connecticut, pe care l-a absolvit cu peste 40 de ani în urmă, spunând că acolo i-a fost dat să ia act pentru prima dată de ceea ce a caracterizat de miracolul Americii, adică posibilitatea oferită unui fiu de imigranți de a-și realiza visul indiferent cât de ambiț. Aici am înțeles pentru prima dată amvergura promisiunii Americii. Indiferent cine ai fi sau de unde ai fi pornit, dacă muncești din greu și respecti regulile jocului, poți ajunge în țara asta cât de departe te poartă calitățile pe care le ai. A spus domnul Lieberman, adăugând, într-o bună zi, poți ajunge să candidezi și la președinția Statelor Unite. În locuțiunea sa, senatorul Lieberman a criticat administrația Bush și Partidul Republican pentru rezultate economice slabe, pentru incapacitatea de a finanța reformarea sistemului de învățământ, pentru situația necorespunzătoare a asigurărilor medicale în Statele Unite și ceea ce senatorul a caracterizat drept lentoarea răspunsului american în fața amenințării teroriste. În ultimii doi ani, visul american a fost pus în pericol, a arătat Lieberman, care în anul 2002 a fost coechipierul lui Al Gore pentru Casa Albă. Senatorul de Connecticut a reamintit asistenței că președintele Bush s-a angajat să schimbe radical tonul dezbaterii politice la Washington, susținând însă că în prezent capitala americană este mai polarizată politic decât a fost vreodată în trecut. De câteva ori, pe durata locuțiunii, Joseph Lieberman a spus că dacă va fi ales, se va ridica deasupra intereselor politice de partid pentru a promova împreună cu Congresul o agendă națională care să favorizeze clasa de mijloc. Astăzi sunt gata să depășesc interesele politice și să fac ceea ce este în folosul poporului american, sunt gata să veghez la securitatea țării, să revitalizez economia și să apăr valorile naționale, a spus Joseph Lieberman, anunțând că va candida la președinția Statelor Unite. Observatorii politici remarcă însă că, în ciuda criticilor la adresa administrației, în ultima perioadă domnul Lieberman l-a sprijinit cu președintele Bush în câteva chestiuni cheie la care ține electoratul republican sau potențiali independenți care pot decide alegerile din 2004. De exemplu, senatorul Lieberman a fost unul dintre sponsorii rezoluției cu privire la Irak, care îi oferă președintelui prerogativa de a declanșa o acțiune militară dacă consideră de cuvință. Cred că este unul dintre momentele în care trebuie să ne ridicăm deasupra intereselor partizane și să punem pe primul plan obiectivele de securitate ale țării, a spus atunci senatorul de Connecticut. Mulți americani cred că Statele Unite ar fi trebuit să facă mai mult pentru a-l opri pe Osama Bin Laden înainte de atentatele din 2001, a arătat Lieberman, adăugând că nu dorește ca situația să se repete și cu Saddam Hussein. Domnul Lieberman este de părere că președintele Bush trebuie să dea dovadă de hotărâre împotriva liderului irachian, în aceeași măsură în care a făcut-o în campanie anti-Al-Qaeda. îl voi sprijini pe președinte cât timp acționează în acest fel, a spus senatorul. Joseph Lieberman, un evreu practicant, și-a câștigat respectul multor republicani, între care și William Bennett, denumit aici și țarul moralității, un fost ministru republican cunoscut pentru pozițiile sale critice la adresa unor programe de televiziune și producții hollywoodiene care promovează violență și vulgaritate. Între prioritățile domnului Lieberman, dacă va ajunge președinte, se numără protejarea țării și salvarea sistemului de pensii de asigurări sociale, un fond care riscă să devină falimentar în viitorul apropiat. Pentru ca visul american să poată fi accesibil fiecăruia, va trebui ca tinerii să-și poată permite să studieze la colegii, a declarat Lieberman, care se pronunță pentru o reducere a venitului impozabil personal cu câte 10.000 de dolari pentru acoperirea unor taxe universitare. Întrebat dacă va solicita sprijinul fostului său echipier, Al Gore, domnul Lieberman a spus că a făcut-o de acum, dar că nu are pretenția de a și obține. Suntem prieteni apropiați și vom rămâne prieteni apropiați, a declarat candidatul democrat, adăugând, aș fi onorat să mă sprijine, dar va trebui să-l câștig, așa cum va trebui să o fac cu fiecare american în parte. Cu privire la recenta criză nucleară coreană, Joseph Lieberman a cerut administrației să deschidă un dialog cu Pyongyang. Caracterizând regimul nord-corean drept dictatorial, senatorul democrat l-a criticat pe președintele Bush pentru că nu ar avea o politică față de Coreea de Nord la fel de clară ca și cea care vizează Irakul. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Și acum o altă poveste cu lupi, oi și ciobanii neștiutori. Cronicar Neculai Constantin Munteanu.
Nu de mult, una dintre funcționarele de frunte ale Ministerului Agriculturii, pusă în funcție de a verifica ce vrăji se mai fac cu banii veniți de peste mări și țări, a fost prinsă în borcanul cu miere. Se pare că îngropase o sumă mare de bani în buzunarele de la piept. În România sunt prea mulți lupi și prea puține oi. Nu trece o zi să nu afli cum a fost pungășit cineva de proprii săi paznici. Atât de des că jurnaliștii nu mai privesc să scrie despre ei. Unul dintre ei, agentul de pază Ion Siminic, a fost surprins dormind cu bocceluța plină de lucruri proaspăt furate din dulapul șefului său. Paznicul Gheorghe Marie a fost filmat cu camera ascunsă pe când soma o casieră a casei de schimb pe care o păzea să-i dea cheile de la safe. Cele mai multe dintre grăinăriile de zi cu zi sunt făcute de cei care ar trebui să le prevină. Din depozitele păzite de polițiști anticorupție și crimă organizată dispar cu sacii probele de droguri, din tribunale, dosare și documente. Până să te mănânce miniștrii, te dezbracă consiliere de portofele și conturi. Luptătorii pe care ar vrea să-i arunce guvernul în lupta anticorupție au, nu de puține ori, corupția în sânge. Cel mai nou în această luptă este Viorel Ciolacu. El era colonel de armată și șef al Serviciului de Mobilizare a Populației și Teritoriului pentru Apărarea Patriei de pe lângă Prefectura Brașov. Rolul său în apărarea patriei a fost dovedit la sfârșitul săptămânii trecute, când poliția a descoperit un tunel săpat în mijlocul câmpului între comunele Râșnov și Cristian. Poliția a stat de gardă lângă tunel și l-a prins pe colonel care servea patria la furat de benzină. Tunelul săpat de trupa de șoc a colonelului străpunsese liniile inamice ale întreprinderii Petrobras și de acolo partizanii brașoveni rechiziționau benzină pentru populație. Colonelul, care a fost prins mirosind a cocktail Molotov, spunea că bătea câmpii la miezul nopții pentru a se întâlni cu o drăguță de peste dealuri. La el acasă avea motorină cât pentru un parc de tancuri. El spune că o folosește în scopuri casnice. Trebuie să meargă și el cu mașina și și-a făcut o provizie pentru zile negre. Doar că mașinile colonelului merg cu benzină din cea mai fină și motorina nu-și prea avea rostul. Așa că a fost dus în arestul poliției să învețe regulamentul de ordine interioară, poate reformează sistemul corupției din interior. Și apoi nici la închisoare nu e chiar așa de rău. După cum scriu ziarele, dacă știi când, cum și pe cine să ungi, te poți face cu zile de recuperare și televizor în cameră. Și aici, ca peste tot, paznicii sunt generoși cu cine merită.
La toate aceste povești puteți adăuga propria dumneavoastră poveste, iar dacă spunând adevărul și dezlegând vițele noi vă putem ajuta, o vom face. Nu trebuie decât să intrați în legătură directă cu noi, www.europalibera.org. Comentariile, știrile și analizele Europei Libere vă stau la dispoziție și tot aici puteți intra în legătură directă cu fiecare dintre redactorii Europei Libere. Tania Radu vă așteaptă cu noi știri la orele 7, 8, 9 și 10, iar Alina Dimitriu vă așteaptă din nou mâine dimineață la 6. Până atunci însă vă dorim împreună toate bune!